VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2563ตามเวลาในประเทศไทยข้อข่าวสำคัญในวันนี้ครับองค์การอนามัยโลกฟันธงยอดติดโควิด-19 ทะลุ10ล้านรายในสัปดาห์หน้า EU อาจห้ามชาวอเมริกันและรัสเซียเข้ายุโรปหลังจากเปิดพรมแดนจีนส่งเครื่องบินทหารบินเหนือไต้หวัน6ครั้งในรอบสัปดาห์ส่งแรงกระเพื่อมถึงกรุงวอชิงตันและสว.เดโมแครตสกัดข้อเสนอปฏิรูปตำรวจของรีพับลิกันในวุฒิสภาในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าคำสั่งล่าสุดของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ที่สั่งระงับการออกวีซ่าทำงานหลายประเภทสำหรับชาวต่างชาติเพื่อเปิดโอกาสให้คนอเมริกันกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานนั้นอาจส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของสหรัฐมากกว่าผลดีนะครับตามด้วยรายงานพิเศษคนไทยกับการเคลื่อนไหว Black Lives Matter ตอนที่2ซึ่งเราจะพาไปรู้จัก Letters for Black Lives หรือโครงการเขียนจดหมายเพื่อชีวิตของคนผิวสีในอเมริกาส่งท้ายวันนี้นะครับแฟชั่นหน้ากากช่วงฤดูร้อนในแต่ละประเทศของเอเชียนั้นเป็นอย่างไรติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับองค์การอนามัยโลกระบุนะครับว่ายอดติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกนั้นจะทะลุ10ล้านรายในสัปดาห์หน้านะครับพร้อมระบุว่าการระบาดในทวีปอเมริกายังไม่ถึงจุดสูงสุดโดยเฉพาะลาตินอเมริกาที่กลายเป็นจุดระบาดใหญ่ของโลกตอนนี้แล้วนะครับผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเทดรอสอัธนอมเกเบรียซุสกล่าวเมื่อวันพุธว่ายอดติดเชื้อโควิด-19 จะทะยานทะลุ10ล้านรายในสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนจากที่ตอนนี้ยอดติดเชื้ออยู่ที่9ล้าน3แสนรายนะครับและเสียชีวิตเกือบ 480,000 คนตามข้อมูลล่าสุดของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ในวันพุธตอนนี้ลาตินอเมริกานั้นถูกจับตาในฐานะพื้นที่ระบาดใหญ่ของโลกนะครับโดยบราซิลครองแชมป์ด้วยยอดติดเชื้อ1ล้าน1แสนรายและเสียชีวิต 53,000 คนนอกจากนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกือบ 40,000 คนและเสียชีวิต 1,300 คนเฉพาะในวันอังคารเพียงวันเดียวนะครับในขณะที่ประธานาธิบดีจาอีโบโซนาโรแห่งบราซิลถูกศาลสั่งให้สวมหน้ากากหากอยู่ตามที่สาธารณะถ้าฝ่าฝืนนั้นอาจจะถูกลงโทษปรับ400ดอลลาร์ต่อวันนะครับส่วนที่สหรัฐนะครับยังคงอยู่ในอันดับ1ในแง่ของผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด-19 โดยมียอดผู้ติดเชื้อมากกว่า2ล้าน3แสนคนและเสียชีวิตมากกว่า 120,000 คนเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านสาธารณสุขของสหรัฐกล่าวระหว่างการให้ข้อมูลกับคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรถึงสถานการณ์โควิด-19 ในสหรัฐว่าสหรัฐกำลังพ่ายแพ้ให้กับโควิด-19 นะครับส่วนที่แคนาดานะครับทางการได้ออกมาตรการใหม่ในวันพุธอนุญาตให้พนักงานที่ติดเชื้อโควิด-19 แบบไม่แสดงอาการสามารถกลับไปทำงานได้แต่ต้องรักษาระยะห่างหรือแยกจากเพื่อนร่วมงานที่ไม่ติดเชื้อนะครับตามรายงานของรอยเตอร์สเอกสารคำแนะนำที่เผยแพร่เมื่อวันพุธระบุว่ามาตรการ Work Self Isolation จะมีผลบังคับใช้ในเมืองออนแทริโอของแคนาดานะครับซึ่งจะใช้กับพนักงานที่ไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์และมีความสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กรให้สามารถกลับไปทำงานได้แม้จะติดโควิด-19 แบบไม่แสดงอาการโดยที่ไม่ทำให้เพื่อนร่วมงานต้องตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะติดเชื้อซึ่งก็สวนทางกับผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขรายอื่นนะครับที่คัดค้านว่าผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการไม่ได้หมายความว่าจะแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นไม่ได้นะครับและข้ามไปที่ยุโรปบ้างนะครับสหภาพยุโรปหรือ EU เปิดประชุมหารือมาตรการเปิดพรมแดนให้ประเทศนอกกลุ่ม EU ซึ่งจะมีผลบังคับใช้1กรกฎาคมนี้ทูตของสหภาพยุโรปหารือกันในวันพุธเพื่อวางแผนการเปิดให้ประเทศนอกกลุ่ม EU สามารถเดินทางเข้ามาได้ในวันที่1กรกฎาคมนี้โดยทั้ง27ประเทศสมาชิกเห็นตรงกันว่าจะต้องมีรายชื่อประเทศที่ปลอดภัยในการเดินทางเข้ายุโรปตามรายงานของรอยเตอร์สนะครับโดยร่างคำแนะนำในการเดินทางของกลุ่ม EU ระบุว่าจะต้องเป็นประเทศที่มีอัตราการติดเชื้อต่ำคือมีผู้ติดเชื้อรายใหม่16ถึง20รายต่อประชากร 100,000 คนในระยะ14วันอย่างต่อเนื่องนะครับ ซึ่งหากเป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวนั่นก็หมายความว่าผู้คนจากสหรัฐเม็กซิโกกลุ่มประเทศในอเมริกาใต้แอฟริการัสเซียอิหร่านซาอุดิอาระเบียอัฟกานิสถานจะไม่สามารถเดินทางเข้าสหภาพยุโรปได้ตามข้อมูลของสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของยุโรปอย่างไรก็ตามทางกลุ่ม EU ยังไม่สามารถตกลงกันได้นะครับว่าจะนำมาบังคับใช้ได้หรือไม่และอาจต้องเป็นการพิจารณาเป็นรายประเทศไปนะครับขณะเดียวกันนะครับผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าคำสั่งล่าสุดของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่สั่งให้ระงับการออกวีซ่าทำงานหลายประเภทสำหรับชาวต่างชาติเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวอเมริกันมีโอกาสกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานและช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ถดถอยหนักเพราะการระบาดของโควิด-19 นั้นอาจส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของสหรัฐมากกว่าผลดีนะครับคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอครับ
ภายใต้คำสั่งล่าสุดที่ออกมาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐจะระงับการออกวีซ่าชั่วคราวหลายประเภทไปจนถึงสิ้นปีซึ่งรวมถึงวีซ่า H1B วีซ่า H2B วีซ่า J1 และวีซ่า L1 ด้วยจุดประสงค์ที่จะช่วยให้มีตำแหน่งว่างงานสำหรับคนอเมริกันราว 525,000 ตำแหน่งในขณะที่อัตราว่างงานในประเทศยังคงสูงต่อเนื่องที่ระดับ 13.3% เมื่อเดือนที่แล้วอันเนื่องมาจากวิกฤตโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ครับแต่องค์กรที่ให้การสนับสนุนสถาบันการศึกษาอย่าง The Association of Public and Land Grant Universities หรือ APLU ซึ่งมีเครือข่ายอยู่ทั่วสหรัฐแสดงความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับคำสั่งนี้โดยเฉพาะกรณีของวีซ่า H1B และวีซ่าประเภท J ปีเตอร์แม็กเฟียสันประธานสมาคมให้ความเห็นผ่านเว็บไซต์ของ APLU ว่าสหรัฐไม่อยู่ในฐานะที่จะยอมปล่อยให้คู่แข่งในเวทีโลกชิงนำหน้าไปก่อนในภาวะที่มีความล่อแหลมเช่นในปัจจุบันและการระงับวีซ่าใหม่ๆเหล่านี้อาจกลายมาเป็นข้อจำกัดของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและอาจทำให้สหรัฐสูญเสียตำแหน่งผู้นำเศรษฐกิจนวัตกรรมที่ล้ำหน้าที่สุดไปได้ด้วยรายงานข่าวระบุว่า APLU ซึ่งมีสมาชิกที่เป็นสถาบันการศึกษาจำนวน246แห่งทั่วประเทศมีบางแห่งที่มีนักศึกษาต่างชาติเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันเจสสิก้าวอนผู้อำนวยการด้านนโยบายศึกษาแห่ง Center for Immigration Studies ให้ความเห็นว่าจุดยืนของทำเนียบขาวที่ต้องการใช้คำสั่งดังกล่าวเพื่อปกป้องแรงงานในสหรัฐนั้นน่าจะช่วยชาวอเมริกันและผู้ที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาในสหรัฐอย่างถูกกฎหมายที่เพิ่งจบการศึกษามารวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ให้มีโอกาสหางานมากขึ้นแทนที่จะปล่อยให้งานกลายมาเป็นของแรงงานต่างชาติซึ่งจุดนี้จะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่อไปอย่างไรก็ดีเดวิดเบียร์นักวิเคราะห์นโยบายการอพยพเข้าเมืองจากสถาบันเคโตแย้งว่าคำสั่งล่าสุดของรัฐบาลสหรัฐนั้นไม่มีมูลความจริงเลยครับเพราะการระงับวีซ่าทั้งหมดกลับจะสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจสหรัฐมากกว่าเพราะแรงงานต่างชาตินั้นช่วยสร้างงานที่ดีกว่าให้กับแรงงานอเมริกันเสียด้วยซ้ำขณะที่การจำกัดการเข้ามาในประเทศของคนต่างชาติจะไม่ทำให้ระดับการว่างงานของสหรัฐลดลงแต่จะส่งผลเสียต่อภาคธุรกิจอเมริกันแทนยูกิโกะยามาชิตะนักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยแห่งมิชิแกนทวีตข้อความแสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้และระบุว่าสหรัฐนำเข้าผู้ที่มีการศึกษาระดับสูงมาช่วยสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาตลอดซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทดแทนได้ด้วยการจ้างแรงงานภายในประเทศเพียงแหล่งเดียวเนื่องจากไม่มีผู้มีคุณสมบัติมากพอขณะที่จิลแอลเลนเมอรีรองผู้อำนวยการด้านนโยบายสาธารณะจาก NAFSA Association of International Educators ให้ความเห็นว่าคำสั่งนี้เป็นตัวอย่างของศาลที่แสดงความไม่ปรารถนาต้อนรับจากรัฐบาลสหรัฐสู่นักเรียนนักศึกษาและผู้ที่มีความต้องการหรือมีแผนที่จะเดินทางมาสหรัฐพร้อมย้ำว่าผู้อพยพย้ายถิ่นฐานในประเทศนี้คือผู้ที่สร้างงานไม่ใช่ผู้ที่มาแย่งงานครับนอกจากประเด็นการระงับวีซ่าชั่วคราวต่างๆแล้วรัฐบาลสหรัฐยังอยู่ในระหว่างการทบทวนโครงการ Optional Practical Training หรือ OPT ที่เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปสามารถทำงานในสหรัฐอย่างถูกกฎหมายเป็นเวลา1ปีและสามารถขยายได้อีก2ปีในกรณีของงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์โดยการพิจารณาทบทวนนี้เกิดขึ้นหลังวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันกลุ่มหนึ่งยื่นเรื่องให้ทำเนียบขาวระงับโครงการเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ข้อมูลจากนาฟซ่าระบุว่ามีนักศึกษาต่างชาติกว่า1ล้านคนทั่วสหรัฐในช่วงระหว่างปีคริสต์ศักราช2018และคริสต์ศักราช2019โดยทั้งหมดมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐเป็นมูลค่าเกือบ 41,000 ล้านดอลลาร์และช่วยสร้างงานถึง 458,290 ตำแหน่งนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับไต้หวันกล่าวในวันพุธว่าเครื่องบินทหารของจีนได้ล่วงล้ำเข้าไปในน่านฟ้าของไต้หวัน6ครั้งใน1สัปดาห์และ8ครั้งในเดือนนี้นะครับกระทรวงกลาโหมไต้หวันระบุว่าเครื่องบินของจีนได้รุกล้ำเข้าไปในเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันทางอากาศของไต้หวันเมื่อต้นเดือนนี้และเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเครื่องบินทิ้งระเบิด H6และเครื่องบินไอพ่นเฉิงตู J10 ของกองทัพจีนก็ได้บินเข้าไปในเขตน่านฟ้าทางตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวันเช่นกันทุกครั้งที่มีการล่วงล้ำนั้นกระทรวงกลาโหมไต้หวันได้ส่งเครื่องบินไปคุ้มกันเพื่อให้เครื่องบินจีนออกไปจากน่านฟ้านะครับพร้อมกับเตือนประชาชนบนเกาะไต้หวันถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าบรรดาผู้นำรัฐบาลกรุงปักกิ่งนั้นกำลังส่งสัญญาณเตือนไปถึงกรุงวอชิงตันเพื่อไม่ให้เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของจีนเฉพาะในปีนี้สหรัฐได้ส่งเรือของกองทัพเรือเดินทางผ่านช่องแคบระหว่างไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่แล้ว6ครั้งนะครับสร้างความไม่พอใจให้กับปักกิ่งซึ่งพยายามอ้างอำนาจอธิปไตยเหนือไต้หวันนอกจากนี้กองทัพเรือสหรัฐยังได้เดินเรือผ่านทะเลจีนใต้ไม่ไกลจากไต้หวันอีกหลายครั้งเพื่อแสดงเสรีภาพในการเดินเรือในบริเวณดังกล่าวคุณดีเล็กกลอสแมนนักวิเคราะห์แห่งสถาบันวิจัยแรนด์คอร์ปอเรชั่นในสหรัฐกล่าวนะครับว่าการกระทำล่าสุดของจีนนั้นมิได้มีเป้าหมายเฉพาะแค่ไต้หวันแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณไปถึงกรุงวอชิงตันว่าสหรัฐไม่ควรใกล้ชิดสนิทสนมกับไต้หวันมากเกินไปเหมือนที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ประธานาธิบดีหญิงของไต้หวันไช่อิงเหวินเข้ารับตำแหน่งเมื่อปีค.ศ.2016ความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่ก็เริ่มห่างเหินมากกว่าเดิมนะครับขณะที่สหรัฐกลับมีความใกล้ชิดกับรัฐบาลไต้หวันชุดนี้มากขึ้นทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจเวลานี้วุฒิสมาชิกสหรัฐกำลังพิจารณางบประมาณพิเศษด้านกลาโหมมูลค่า 1,400 ล้านดอลลาร์สำหรับปีนี้และ 5,500 ล้านดอลลาร์สำหรับปีหน้าภายใต้โครงการป้องกันมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งคาดว่าจะเป็นการเพิ่มแสนยานุภาพทางทะเลของสหรัฐในแถบแปซิฟิกฝั่งตะวันตกด้วยในฝั่งของจีนนั้นนักวิเคราะห์หวงชุงติงแห่งสถาบันป้องกันประเทศและการวิจัยด้านความมั่นคงในกรุงไทเปกล่าวนะครับว่าแรงกดดันภายในประเทศที่มาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจการระบาดของโควิด-19 ตลอดจนการเมืองระหว่างประเทศนั้นทำให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงต้องพยายามแสดงความเข้มแข็งยิ่งขึ้นซึ่งก็สะท้อนออกมาในรูปของการเพิ่มกิจกรรมทางทหารของจีนในแถบเอเชียในขณะนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับมาฟังข่าวการเมืองในสหรัฐบ้างนะครับสมาชิกพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาสหรัฐออกเสียงคัดค้านการอภิปรายข้อเสนอของพรรครีพับลิกันว่าด้วยการปฏิรูปการทำงานของตำรวจโดยระบุว่าเป็นข้อเสนอที่มีจุดบกพร่องวุฒิสภาสหรัฐ100คนลงมติ55-45ไม่ให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ไปต่อนะครับโดยพรรคเดโมแครตที่เป็นเสียงส่วนน้อยในสภาสูงออกเสียงคัดค้านภายในสัปดาห์นี้สภาผู้แทนราษฎรที่ควบคุมโดยพรรคเดโมแครตจะลงมติในร่างกฎหมาย Justice in Policing Act เช่นกันเวลานี้บรรดาสมาชิกรัฐสภาสหรัฐกำลังเร่งพิจารณาร่างกฎหมายที่จะนำไปสู่การปฏิรูประบบการทำงานของตำรวจหลังจากที่เกิดการประท้วงลุกลามในหลายเมืองของสหรัฐในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสืบเนื่องจากการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ชายผิวสีที่ถูกตำรวจผิวขาวใช้เข่ากดทับที่คอจนหายใจไม่ออกและเสียชีวิตระหว่างการจับกลุ่มที่นครมินนิแอโพลิสเมื่อวันที่25พฤษภาคมพรรคเดโมแครตชี้แจงถึงความกังวลที่มีต่อข้อเสนอของพรรครีพับลิกันว่าไม่มีมาตรการเพิ่มความโปร่งใสและน่าเชื่อถือไม่มีการระบุถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านตำรวจอย่างเพียงพอไม่มีการจัดทำมาตรฐานสำหรับการใช้กำลังของตำรวจทั่วประเทศและที่สำคัญคือไม่มีมาตรการ ที่จะนำไปสู่การยุติการใช้ความรุนแรงของตำรวจซึ่งรวมถึงการใช้วิธีรัดหรือบีบคอผู้ต้องหาหรือโชกโฮและการบุกจับตัวผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติดในที่พักโดยไม่มีการเคาะประตูหรือ no knock warrant นะครับโดยมาตรการ no knock warrants นี้นำไปสู่การยิงสังหารสตรีผิวสีบริออน่าเทเลอร์ผิดตัวเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับครับและเกี่ยวกับเรื่องการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคนผิวสีในอเมริกานะครับโครงการ Letters for Black Lives หรือจดหมายเพื่อชีวิตของคนผิวดำคือโครงการเขียนจดหมายเปิดผนึกที่เปิดโอกาสให้คนได้ร่วมเขียนและแปลเนื้อหาเป็นภาษาต่างๆหลายสิบภาษาเพื่อส่งสารไปยังกลุ่มคนเชื้อชาติต่างๆในสหรัฐว่าทำไมทุกคนทุกสีผิวจึงควรให้ความสำคัญต่อประเด็นความไม่ยุติธรรมต่อคนผิวสีและการถูกกดขี่ในสังคมและร่วมต่อสู้ไปกับการเคลื่อนไหว Black Lives Matter นะครับคุณวัสมนอุจรินสัมภาษณ์คนไทยที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้และคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงมาเสนอครับ
โปรเจกต์นี้เริ่มจากกลุ่มคนเอเชียนอเมริกันนะก็คือเด็กเอเชียที่โตที่นี่นั่นเองรวมตัวกันเพื่อจะมาเขียนจดหมายนะคะหรือว่าบอกข้อความให้กับครอบครัวของเขานะคะที่อาจจะไม่เข้าใจว่าการเคลื่อนไหวอันนี้คืออะไรเขาทำอะไรอยู่ทำไมสำคัญทำไมมีเหตุการณ์นะคะตามที่ต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นนั่นก็คือจุดเริ่มของเราแล้วพอดีมีคนชวนเข้าไปในฐานะที่เป็นนักภาษาศาสตร์นะคะผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยแล้วก็ในฐานะที่เป็นเด็กไทยที่โตส่วนหนึ่งที่อเมริกาเหมือนกัน
ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนาเทพบริรักษ์จากภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอิลลินอยอธิบายจุดเริ่มต้นของการเข้าร่วมโครงการเขียนจดหมายเปิดผนึก Letters for Black Lives หรือจดหมายเพื่อชีวิตของคนผิวดำที่ได้รับการแปลเป็นหลายภาษาเพื่อส่งสารไปยังครอบครัวกลุ่มเชื้อชาติต่างๆในสหรัฐที่สร้างความเข้าใจถึงเหตุผลว่าทำไมทุกคนทุกผิวสีจึงควรให้ความสำคัญต่อประเด็นที่ชาวผิวดำถูกกดขี่ในสังคมมายาวนานอาจารย์กัญจนาเป็นหนึ่งในคณะผู้แปลชาวไทยอเมริกัน8คนที่ร่วมแปลจดหมาย Letters for Black Lives เป็นภาษาไทยโดยพยายามสื่อเนื้อความให้ตรงกับต้นฉบับมากที่สุดขณะเดียวกันก็ต้องสื่อสารและสร้างความเข้าใจเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนในจดหมายฉบับนี้ให้กับผู้อ่านมากที่สุดเช่นกัน
เพราะว่าวัตถุประสงค์ของจดหมายใช่ไหมคะคือการสนทนากันระหว่างคนที่สนิทกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวในสังคมไทยในวัฒนธรรมไทยนะคะจะมีรูปแบบแตกต่างการปฏิบัติตัวแตกต่างจากในสังคมอเมริกันนะคะในไม่ใช่อเมริกันอย่างเดียวในสังคมตะวันตกในวัฒนธรรมตะวันตกซึ่งแค่ระหว่างวัฒนธรรมเอเชียกันเองเนี่ยยังต่างกันนิดนึงใช่ไหมคะแล้วเราจะสื่อความสัมพันธ์แบบไทยๆแบบครอบครัวไทยอย่างไรในจดหมายฉบับนี้ซึ่งต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษซึ่งอาจจะใช้คำว่า dear parents dear loving familyแต่ความหมายมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วเราจะแทนตัวยังไงจะใช้สรรพนามอะไรแทนตัวผู้พูด
ความใส่ใจในรายละเอียดที่คณะผู้แปลพยายามเน้นย้ำและถ่ายทอดภาษาความรู้สึกในเนื้อหาใจความทุกตัวอักษรทุกบรรทัดรวมทั้งใจความระหว่างบรรทัดของต้นฉบับไปถึงผู้อ่านถือเป็นความท้าทายสำคัญของคณะผู้แปลภาษาไทย
การเคลื่อนไหวอันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มนะคะการศึกษาหรือว่าการเข้าร่วมนะคะว่าจะมีใครบางคนที่ไม่เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่พออ่านจดหมายฉบับนี้เขาอาจจะมีคำถามอาจจะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเขาอาจจะเป็นจุดเริ่มที่เขาไม่เห็นด้วยแล้วเขาพยายามค้นหาข้อมูลที่จะถกเถียงกับสิ่งที่เรากล่าวในฉบับนี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่ขอให้เขาเรียนรู้สื่อสารเหตุการณ์นะคะว่าทำไมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตลอดปีทุกปีตลอดมานะคะ หลายปีแล้ว
อาจารย์กัญจนาบอกถึงความสำคัญของการได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการเคลื่อนไหวทางสังคม Black Lives Matter ครั้งนี้ว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่ชุมชนไทยในอเมริกาหรือชุมชนคนกลุ่มน้อยอื่นๆในอเมริกาต้องร่วมมือกัน
ความเป็นมนุษย์ด้วยกันใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนที่พูดอะค่ะคือความไม่เท่าเทียมกันในสังคมไม่ว่าเราอาจจะได้รับผลกระทบที่ไม่รุนแรงเท่าเขาเราก็ได้รับผลกระทบอยู่เช่นกันนะคะแล้วถ้าเราชุมชนชาวไทยที่นี่นะคะถ้าเราอยากจะนับว่าเราเป็นสมาชิกในสังคมอเมริกันนะคะเราต้องมีส่วนร่วมนะคะในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมให้มันดีขึ้นสำหรับทุกคนไม่ใช่แค่กลุ่มเรากลุ่มเดียว
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยนอร์เทิร์นอิลลินอยย้ำด้วยว่าการส่งสารให้คนไทยในประเทศเข้าใจถึงสาระสำคัญของการเคลื่อนไหว Black Lives Matter นั้นมีหลายประเด็นที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงความไม่เท่าเทียมการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นทั่วโลกและในประเทศไทยด้วย
ความไม่เท่าเทียมกันในสังคมใช่ไหมคะเกิดขึ้นทั่วโลกแล้วความไม่เท่าเทียมกันในสังคมที่นี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนของที่นี่แต่การละเมิดสิทธิชนมนุษยชนได้เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะเรายกตัวอย่างได้อันนี้ก็เกิดที่เมืองไทยรูปแบบที่เมืองไทยอาจจะเป็นแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นกับคนกลุ่มนี้แต่คนที่นี่ก็เกิดขึ้นที่กลุ่มนี้ใช่ไหมคะก็คือมันเป็นอะไรที่เราสามารถใช้เป็นตัวอย่าง
พรุ่งนี้ติดตามรายงานตอนที่3สะท้อนมุมมองนักวิชาการด้านเอเชียนอเมริกันศึกษาจากมหาวิทยาลัยเนวาดาลาสเวกัสเชื้อสายไทยที่จะมีแง่มุมทางวิชาการและประสบการณ์ตรงที่คนไทยสามารถเรียนรู้ได้จากเหตุการณ์นี้ครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
กลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจบ้างนะครับ IMF ชี้ว่าการระบาดของโควิด-19 ได้ทำลายเศรษฐกิจโลกไปแล้ว12ล้านล้านดอลลาร์พร้อมประกาศลดประมาณการเศรษฐกิจโลกโดยระบุว่าจะหดตัวเกือบ 5% ในปีนี้นะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศปรับประมาณการเศรษฐกิจโลกปีนี้ว่าจะหดตัว 4.9% จากเดิมที่คาดว่าจะหดตัว 3% เมื่อเดือนเมษายนและทาง IMF เชื่อด้วยว่าเศรษฐกิจโลกจะกลับมาขยายตัว 5.4% ในปีหน้าซึ่งปรับลดลงจาก 5.8% ในการคาดการครั้งก่อนพร้อมทั้งให้จับสัญญาณทิศทางตลาดแรงงานที่จะได้รับผลกระทบหนักจากโควิด-19 ด้วยนะครับและเมื่อดูเป็นรายประเทศนะครับ IMF ประเมินว่าปีนี้เศรษฐกิจจีนจะเติบโตได้ 1% สหรัฐหดตัว 8% อินเดียหดตัว 4.5% บราซิลหดตัว 9.1%อังกฤษหดตัว 10.2% นะครับและคาดว่าไทยนั้นจะหดตัว 7.7% แต่ก็คาดว่าจะกลับมาขยายตัวได้ 5% ในปีหน้าครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง710จุดปิดที่ 25,446 จุด Nasdaq ลดลง222จุดปิดที่ 9,909 จุด Standard & Poor's ลดลง81จุดนะครับปิดที่ 3,050 จุดราคาทองคำปิดที่ 1,775 ดอลลาร์กับ30เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้30บาท92สตางค์ครับและส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของหน้ากากนะครับแม้ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขจำนวนมากต่างเชื่อว่าอุณหภูมิในฤดูร้อนนั้นอาจช่วยชะลอการระบาดของโคโรนาไวรัสได้แต่หน้าร้อนก็ทำให้ผู้คนหลายประเทศโดยเฉพาะในเอเชียไม่อยากสวมหน้ากากเพราะเหงื่อและความอบอ้าวเช่นกันนะครับด้วยเหตุนี้บริษัทต่างๆจึงคิดผลิตหน้ากากแบบโปร่งโล่งสบายออกมาติดตามรายงานจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทได้ครับ
ครับหลายสิ่งหลายอย่างในปีนี้ต่างนำมาซึ่งการปรับตัวท่ามกลางการระบาดของโคโรนาไวรัสและเมื่อการป้องกันยังคงเป็นยาแก้ที่ดีที่สุดหน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัยน่าจะยังคงเป็นอาภรณ์บนใบหน้าของคนจำนวนมากอยู่ต่อไปนะครับตามปกติก่อนเกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่คนเอเชียจำนวนไม่น้อยสวมหน้ากากกันฝุ่นและกันการติดเชื้ออยู่แล้วเมื่อถึงฤดูร้อนความต้องการซื้อสินค้านี้จะน้อยกว่าหน้าหนาวแต่เมื่อปีคริสตศักราช2020คือปีแห่งโควิด-19 ผู้ผลิตหน้ากากจึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับ VOA เคยเสนอข่าวเกี่ยวกับหน้ากากแฟชั่นฝีมือการปักเลื่อมอย่างปราณีตมาแล้วและเมื่อลมร้อนมาถึง ธุรกิจหน้ากากรุ่นไม่เหนียวเหนอะหนะจึงเกิดขึ้นครับสื่อ The Wall Street Journal รายงานว่าเทรนด์ใหม่ของการผลิตหน้ากากที่ระบายอากาศได้ดีในหน้าร้อนเห็นได้ทั้งในเอเชียและสหรัฐที่อเมริกาบริษัท Under Armour แห่งนครบัลติมอร์ในรัฐแมริแลนด์ได้เปิดตัวหน้ากากที่มีการระบายอากาศขั้นสูงสุดจะนำกลับมาซักใหม่ได้ในเอเชียผู้ประกอบการมีลูกเล่นเรื่องเนื้อผ้ามากมายนะครับที่ญี่ปุ่นบริษัท Fast Retailing เจ้าของแบรนด์ Uniqloมีหน้ากากแห้งเร็วกับเส้นใยที่มีเทคโนโลยีถ่ายเทอากาศแอริซึมและบริษัทเครื่องนุ่งห่มนิดไวซูของญี่ปุ่นเช่นกันมีหน้ากากคูลิ่งแมสที่ทำจากผ้าฝ้ายที่สอดถุงบรรจุน้ำแข็งทำความเย็นได้และได้กลายเป็นสินค้าขายดีไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนบริษัทเครื่องกีฬาโยเน็กซ์เริ่มขายหน้ากากที่มีผ้าซึ่งมีเนื้อสารไซลิทอลซึ่งพบได้ในน้ำตาลเทียมและสารนี้สามารถดูดความร้อนเมื่อทำปฏิกิริยากับเหงื่อด้วยและที่เกาหลีใต้ทางการถึงขั้นกำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับหน้ากากป้องกันการจับตัวเป็นเม็ดของน้ำหรือ anti droplet ซึ่งมากับความเบาสบายและระบายอากาศได้ดีแต่ข้อด้อยคือหน้ากากชนิดนี้กันละอองของสารได้ต่ำกว่ารุ่น N95 ที่ผู้คนรู้จักดี 35% นะครับบริษัท Well Keeps ที่กรุงโซบอกกับ Wall Street Journal ว่าสามารถขายหน้ากาก Anti Droplet ได้วันละ 200,000 ชิ้นภายในไม่ถึง10นาทีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยตั้งราคาไว้ชิ้นละประมาณ12บาทครับนอกจากนี้ในเมื่อผ้าต้องซับเหงื่อท่ามกลางแดดจัดจึงเกิดคำถามว่าหากไม่ซักหน้ากากประสิทธิภาพของมันจะหย่อนลงไปหรือไม่ผู้เชี่ยวชาญเจอร์มี่ฮาวาร์ดแห่งมหาวิทยาลัย University of San Francisco ที่เคยมีงานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของหน้ากากกล่าวว่าหน้ากากที่อมเหงื่อมีได้ลดความสามารถในการป้องกันผู้สวมใส่จากเชื้อโรคอย่างไรก็ตามเขาแนะนำว่าให้ซักหน้ากากบ้างเมื่อถึงเวลาอันควรนะครับสำหรับประชาชนสิงคโปร์ไม่ว่าหน้ากากจะอมเหงื่อเท่าใดท่ามกลางฤดูนี้ในเขตอากาศร้อนชื้นก็คงต้องคำนึงว่าหากอยู่ในที่สาธารณะแบบไร้เครื่องป้องกันละอองบนใบหน้าคุณมีสิทธิ์โดนปรับเป็นเงินกว่า 6,600 บาทเลยทีเดียวครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America, Washington.